Broers en susters, is 'n voorreg om weer hier te mag voorgaan. Ons is dankbaar dat die Here ons ook vanmiddag weer by mekaar bring, dat ons so hierdie Sondag mag afsluit met hom en met mekaar. Enkele afkondigings namens die kerkraad, die jaarlikse kerkvisitasie sal as die Here wil plaasvind op Vrydag 5 September. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak. En dan is die collectus vandag bestem vir die gereformeerde laerskool Belwel. Dis die eerste collecte en die tweede collecte vir hulpbehoevende kerke. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan na die fotum en die seën groet. Ons vertroue ook bely in die Here. Psalm 33, ons gaan daarvan sing die verse 6 en 10. En dan bly ons staan om ons geloof te bely. Dus kom ons staan nou voor die aangesig van die Here. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons bely saam ons geloof en dan bevestig ons dit met die woorde van Psalm 89, hoe salig is die volk wat luister na u woord. Spreek saam met my in die hart soos volg, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en terwille van ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid weerkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Ons verenig saam in gebed voor die Here. Onse Vader in die hemel, ons dank U dat ons mag luister na U woord. En ons bid dat ons nie net hoor nie, maar dat ons werklik sal luister. Want die weg wat U gekies het om met ons te kommunikeer is deur middel van die woord, deur middel van die geskrewe en die gesproke woord. U is 'n sprekende God van die begin af. U het reg aan die begin al gesê, laat daar lig wees. En U spreek tot aan die einde. En daarom wil ons vanavond ook weer, vanmiddag weer ons U woord oopmaak. U woord wat duisende jare gelede neergeskryf is, uitgespreek is. Maar juis omdat het U is wat spreek, U wat vandag en gister en tot in alle ewigheid dieselfde is, daarom het daar die woorde steeds betekenis. En ons bid dat U vanavond weer tot ons sal spreek vanuit die profete. Ons dank U dat ons hier by mekaar mag wees. Het is 'n goeie gewoonte wat ons het, maar het is ook 'n wonderwerk dat U ons saambring, dat ons so as U volk mag luister na U woord. En nie elkeen op ons eie nie, maar saam in die eenheid van die ware geloof. Dankie dat ons dit kon bely, gee ons die moed en die krag om dit nie net hier by die kerk te bely waar ons aanneem dat almal dieselfde bely nie, maar ook daar buite. As ons onder druk kom, as u vyande hulle pyle op ons rig, dat ons dan nog steeds sal bely, ons glo in een God. Vader, gee ons daar die moed. Werk met u gees, hy wat in daar die uur vir ons sal sê wat ons moet spreek. Vader, seën nou die opening van die woord en maak ons ryk daarmee. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons maak die woord van die Here oop in die profesie van Jeremia. Ek het in die verlede al saam met u gekyk na Jeremia 32 en Jeremia 35. Jeremia 32 was oor die grond wat Jeremia moes gaan koop in Anatot. Jeremia 35 het gegaan oor die Regabiete. Ons gaan vandag kyk na 'n kort hoofstuk 45, maar in verband daarmee eers enkele verse uit hoofstuk 36. Jeremia 36, ons lees daar die eerste 8 verse. En in die vierde jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, het van die Here hierdie woord tot Jeremia gekom. Neem vir jou 'n boekrol en skrywe daarop al die woorde wat ek met jou gespreek het oor Israel en Juda en oor al die nasies van die dag af dat ek met jou gespreek het, van die dag van Josia af tot vandag toe. Miskien sal die huis van Juda luister na al die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen, sodat hulle hul bekeer, elkeen van sy verkeerde weg, en ek hulle ongeregtigheid en hulle sonde vergewe. En Jeremia het Baruch, die seun van Neria, geroep, en Baruch het op 'n boekrol geskrywe, uit die mond van Jeremia, al die woorde van die Here wat hy met hom gespreek het. En Jeremia het aan Baruch bevel gegee en gesê, ek is verhinder, ek kan nie gaan in die huis van die Here nie. Gaan jy dan en lees uit die rol wat jy uit my mond beskrywe het, die woorde van die Here voor die ore van die volk in die huis van die Here op die vasdag. En jy moet dit ook lees voor die ore van die hele Juda wat uit hulle stede kom. Miskien sal hulle smeking voor die aangesig van die Here kom en sal hulle hul bekeer elkeen van sy verkeerde weg, want groot is die toren en die grimmigheid wat die Here teen hierdie volk uitgespreek het. En Baruch, die seun van Neria, het gedoen net soos die profeet Jeremia hom beveel het, deur uit die boek te lees die woorde van die Here in die huis van die Here. En dan uit die evangelie volgens Lukas 10, ons lees daar die verse 17 tot en met 20. Die Here Jesus stuur die 70 disippels uit en dan kom hulle terug en dan lees ons vanaf vers 17. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees liever bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. En dan gaan ons terug na Jeremia 45. Dit is ons teks. En het vorm as het ware een soort afsluiting, want vanaf hoofstuk 46 tot en met 51 vind ons die profesie teen verskillende volke. En dan heel aan die einde van hoofdstuk 51 vers 64 lees ons tot sover die woorde van Jeremia en dan kry ons in hoofdstuk 52 een historische slot, die inname van Jerusalem. So op een manier is hoofdstuk 45 ook een soort afsluiting. Kom ons lees wat die Here daar vir ons laat opteken het. Die woord wat die profeet Jeremia aan Barig, die seun van Neria, meegedeel het, toe hy hierdie woorde uit die mond van Jeremia in een boek geskryf het in die vierde jaar van Joiakim, die seun van Josia, die koning van Juda. So spreek die Here, die God van Israel, aangaande jou, o Barig. Jy sê, wee my toch, want die Here het kommer aan my smart toegevoeg, ek is moeg van my gesig en vind geen rus nie. So moet jy vir hom sê, so spreek die Here, kyk wat ek gebou het, breek ek self af, en wat ek geplant het, ruk ek self uit, en dit betref die hele aarde. En sou jy vir jou groot dinge soek? Soek dit nie, want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Here, maar ek sal jou siel vir jou as buit gee, in al die plekke waarin jy sal gaan. Sal jy groot dinge soek? Dis die vraag wat die Here aan Barig stel. Kom ons sing saam met Psalm 138. Hy slaan hoewel oneindig hoog, op hul die oog wat nederig lewe. Psalm 138 vers 3. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Wat verwag jy van die lewe, van jou lewe? Is dit nie maar so dat die meeste mense, selfs die mees invloedrykes en die rykstes, aan die einde van hulle lewe moet erken, die lewe het nie opgelever wat ons daarvan verwag het nie. Ons het gehoop, ons het gestreef, ons het gewerk, maar ons het nie gekry wat ons verwag het nie. Ook gelowiges worstel hiermee, op 'n ander manier as ongelowiges, hooplik. Maar ook by gelowiges kan daar die diepe teleurstelling wees, dat die lewe nie aan jou verwagtings voldoen nie. Dat jou planne nie uitwerk nie, dat jou drome nie waar word nie, dat jou werk nie vrugte oplever nie, en dat die seer en die swaar kry intussen net meer word. Wat verwag jy van die lewe, van jou lewe? Nou gemeente, dis die vraag waarmee vanaand se skrifgedeelte ons konfronteer, en dis eintlik ironies, dat die antwoord nie kom in die persoon in die lewe van Jeremia nie. Nou, Jeremia, die man wat sentraal staan in hierdie boek, die man wat so geworstel het met die Here se doel, die man wat soveel vraag gehad het oor die Here se weg, die man van klaagliedere. Die antwoord kom nie deur hom nie, die antwoord kom in die persoon en lewe van Baruch. Jeremia se sekretaris en sy vertroueling. En is dan ook opmerklik dat wat in ons vertaling hoofstuk 45 is in die Septuagint, die Septuagint is die Griekse vertaling van die Ou Testament, dat het geskuif is tot reg aan die einde, die heel laaste profetiese woorde van die hele boek, net voor die historiese slot van hoofstuk 52. Maar ook in ons vertaling, wat teruggaan op die Hebreeuwse tekst, is hoofstuk 45 een soort afsluiting. Al wat daarna nog oorblij is, die profesie teen die volkere van hoofstukke 46 tot 51. Dus op een of ander manier het ons met hierdie profesie oorbarig te maken met die slot van die boek. En is door hierdie slot wat die Here vir ons die vraag beantwoord, wat verwag jy van die lewe? Die thema vir die preek is, pas jou levensverwagting aan by Godse reddingsplan. Pas jou levensverwagting aan by Godse reddingsplan. Nou gemeente, is nie die eerste keer wat ons Baruch in hierdie boek teekom nie. Alreeds in hoofstuk 32 het ons van hom gelees, en u onthou miskien in hierdie gedeelte word Jeremia opgedra om een stuk grond in Anatot te gaan koop. En wanneer hy dit dan gedoen het, dan gee hy die getekende koopkontrakt vir Baruch om in 'n erdepot te sit vir veilige bewaring. Dit was in die 10de jaar van koning Sedekia. Nou, ons tekst vir vandag, hoofstuk 45, speel hem af in die 4de jaar van koning Jojakim. Dis een goeie 18 jaar voor die grondaankoop van hoofstuk 32. So, hoe moet ons dit nou verstaan? Wel, ons kan in elk van mekaar sê, die boek Jeremia verloop nie baie chronologies nie. Vooral nie die historiese gedeelte van hoofstukke 26 tot en met 45 nie. En daar die hoofstukke is ons die een oomblik in die tyd van Jojakim, en dan spring ons na Sedekia, en dan gaan ons weer terug na Jojakim, dan spring ons vooruit na Gedalia, dis die laaste gouverneur, en uiteindelik in hoofstuk 45, dan is ons terug in die tyd van Jojakim. So die profesie aan Baruch, hoofstuk 45, waar pas dit precies in? Ja, dit is geplaas na hoofstuk 44, en ons gaan nog sien hoekom. Maar waar pas dit chronologies in? Wel, hoofstuk 45 vers 1 sê vir ons, die woord wat die profeet Jeremia aan Baruch, die seun van Neria, meegedeel het, toe hy hierdie woorde uit die mond van Jeremia in 'n boek geskryf het, in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Nou, hier is vir ons twee aanduiders, om ons te help om hierdie hoofstuk op die regte chronologiese plek in te pas. En die eerste aanduider is in die 4de jaar van Jojakim. En die tweede aanduider is, toe hy hierdie woorde in 'n boek geskryf het. Nou, beide hierdie aanduiders, vat ons terug na hoofstuk 36, wat ons saam gelees het. Hoofstuk 36, waar die Here, nogmaals, in die 4de jaar van Jojakim, gaan kyk maar hoofstuk 36 vers 1, waar die Here aan Jeremia die opdrag gee om al die woorde wat hy uitgespreek het, vanaf sy roeping as profeet, tot op daardie oomblik, om al daardie woorde in 'n boekrol op te skrywe. 23 jaar se profesie moet Jeremia opskrywe. Goed, wat doen Jeremia om hom daarmee te help? Betrek hy vir Baruch, die skrywer. En Baruch, so lees ons dan in Hoofstuk 36 vers 4 het op 'n boekrol geskrywe uit die mond van Jeremia al die woorde van die Here wat hy met hom gespreek het. En dis hier, precies hier, waar hoofstuk 45 chronologies inpas. Hoofstuk 45 haak chronologies in by Jeremia 36 vers 4. Ja, later in hoofstuk 36 lees ons dat Jeremia moes nou hierdie boekrol gaan voorlees, eers aan die volk, daarna aan 'n groepie hooggeplaastes, tenslotte aan die koning wat dan die boekrol vat, die koning vat die boekrol, dan sny hy dit in reepies op en gooi dit in die vuur. Dit moes baie swaar vir Baruch gewees het. Maar dan is ons alweer 'n jaar verder. Kyk maar nou hoofstuk 36 vers 9, in die 5de jaar van Joiakim. Maar dis nie waar ons hoofstuk 45 dateer nie. Nie in die 4de jaar van Joiakim, toe Baruch hierdie woorde, al hierdie profeseë, uit die mond van Jeremia hoor en in 'n boek geskryf het, hoofstuk 45 vers 1, toe gee die Here vir hom hierdie hoofstuk, hierdie boodskap van hoofstuk 45. Hoekom? Want die lewe het nie opgelever wat Baruch daarvan verwag het nie. Baruch was namelijk 'n skrywer. En as skrywer het hy 'n sekere posisie in Jerusalem gehad. Die skrywers was deel van die hooggeplaastes. Want hulle kon iets doen wat baie min mense in daardie tyd kon doen. Hulle kon lees en skryf. Hulle daarom toegang tot die koninklike hof gehad, waar hulle wette en verdrae moes opskrywe, waar hulle die kronieke van die koning te boek moes stel, en waar hulle as raadsheere die koning moes bystaan. En daarom is het nie verbasend dat ons hulle in hoofstuk 36 vers 11 en 12 in die koningse paleis aantref nie. Ons lees daar dat Michaia, die seun van Gemaria, die seun van Safan, probeer maar hierdie name gou onthou, afgegaan het na die huis van die koning in die kamer van die skrywer, waartoe juis al die vorste gesit het. Die mens voel somme aan. Die kamer van die skrywer in die koninklike paleis, al die vorste by mekaar. Die skrywer is nie sommer hier jy nie. Hy is 'n belangrike persoon. En net daarvoor in hoofstuk 36 vers 10 lees ons dat die skrywers nie net leef en werkruimte in die paleis gehad het nie, maar ook in die tempel. Baruch lees namelijk die boekrol voor in die huis van die Here in die kamer van Gemaria, die seun van Safan, die skrywer, 'n spesiale kamer vir die skrywer in die tempel. En baie interessant, hierdie Safan waarvan hier gepraat word, dis dieselfde Safan wat in koning Josia se dae die wetboek aan die koning voorgelees het, so lees ons in 2 Konings 22. En 'n ander seun van hierdie Safan, Eleasa, word deur koning Sedekia na Babel gestuur as 'n soort ambassadeur, so lees ons in Jeremia 29. En 'n kleinseun van hierdie eindste Safan is die Gedalia wat uiteindelik die laaste goewerneur van Juda was, Jeremia 40. Baruch beweeg in hoë kringe. En het loop in sy bloed, in sy familie. Ons lees in hoofstuk 51 dat sy broer Seraja was laarkommandant. En hy het saam met koning Sedekia na Babel gegaan, waar die koning homself gaan verdedig het, en hulle oupa Maasea was volgens 2 Kronieke 34 owerste van die stad Jerusalem. Baruch is nie sommer enige iemand nie. Hy was deel van 'n vooraanstaande familie. Hy was self besig om 'n vooraanstaande persoon in Israel te word. Hy het sonder twyfel verwag om dit nog ver in die lewe te bring. 'N blink toekoms het vir hom daar in Jerusalem gewag. En dan kom Jeremia in sy lewe in. Wanneer Jeremia van die Here die opdrag kry om 23 jaar se profeseë neer te skryf, dan betrek hy vir Baruch. Baruch, ek sal dikteer, skryf jy neer. En is tydens hierdie neerskryfproses dat Baruch se hele toekomsverwagting in duie stort. Dit wat Jeremia vir hom dikteer is verbarig een te veel. Ek gee vir jou kort bloemlesing van Jeremia se profesie. Luister mooi. Ek haal dit soms so uit al daardie profesie van 23 jaar haal ek dit uit. Voor die geluid van die ruiters en boogskutters uitslaan elke stad op die vlug. Hulle hardloop die bosse in, hulle klim tussen die rotse in. Elke stad lê verlate sonder 'n enkele inwoner. Wie sal vir jou jammer wees, Jerusalem? Wie sal met jou medelee hê? Wie sal afdraai en kom en vra hoe gaan dit met jou? Ja, elke broer is 'n onderkruiper en elke vriend 'n kwaadsteker. Hulle bedrieg mekaar, hulle is gewoond om te lieg. Moet hulle nie vertrou as hulle vriendelik met jou praat nie. Ek het my volk verlaat. Hulle wat aan my behoort het, prys gegee. Dis net 'n paar van die dinge uit Jeremia se profesie. Droogte, hongersnood, oorlog, pes, die verwoesting van die stad, die verwoesting van die tempel, die wegvoering van Juda in ballingskap, so dreun Jeremia se stem deur die vertrek, terwyl Barig dit neerskryf, totdat hy dit nie meer kan hanteer nie. En terwyl hy neerskryf wat Jeremia aan hom dikteer, sug hy by homself, wee my tog, want die Here het kommer aan my smart toegevoeg, ek is moeg van my gesug, en vind geen rus nie, vers 3 van ons teks. Jeremia hoor dit nie eers nie, sy stem dreun voort. Maar dan ewe skielik, dan bly Jeremia stil, want hy ontvang 'n nuwe boodskap. Die een wat uiteindelik Jeremia 45 sou word, die woord wat die profeet Jeremia aan Barig, die seun van Neria, meegedeel het, toe hy hierdie woorde uit die mond van Jeremia in 'n boek geskryf het, so spreek die Here, die God van Israel, aangaande jou, o Barig, vers 1 en 2 van ons teks. En dan openbaar God aan die sugtende Barig iets van sy eie hart. Kyk Barig, wat ek gebou het, breek ek self af. En wat ek geplant het, ruk ek self uit. En dit betref die hele aarde, die hele land. Vers 4 van ons teks. Nou as jy mooi na hierdie woorde van die Here luister, dan hoor jy daarin die opdrag van die Here aan Jeremia in hoofstuk 1 vers 10. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke, om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Dit was die Here se opdrag aan Jeremia 23 jaar gelede. En dan wys die Here hier in hoofstuk 45 aan Barig, maar dis eintlik ek self wat dit doen. Ja, ek doen dit deur my profeet, dis waar, maar dis my werk. Hoeveel keer moes God nie as gevolg van die sonde van die volk sy eie bouwerk vernietig, sy eie planting uitruk nie? Hy het dit gedoen met die verwoesting van die ou wêreld en die sonvloed. Hy sou dit weer doen met die ballingskap van die volk Israel. Hy sou dit eeuwe later weer doen met die kruisiging van sy eie seun Jesus Christus, die ware tempel van God. Toe hy belaai met ons sonde, rooi bebloed aan die kruis gehang het. Hy doen dit nog steeds deur die eeuwe, met al die oordeelsrampe wat hy oor stede en lande stuur. En by die eindoordeel sal hy dit finaal doen, wanneer hy hierdie wêreld, wat hy self geskep het, maar wat onder die las van die sonde wankel, wanneer hy hierdie wêreld aan die vuur en die vlam van die verderf gaan prys gee. En jy Barig, terwyl God op die punt staan om vanweë die sonde, hierdie pragtige Jerusalem wat hy as woonplek uitverkies het, terwyl hy op die punt staan om dit self af te breek, terwyl hy besig is om sy uitverkore volk wat hy met groot sorg in hierdie land geplant het soos 'n wingerdstok om dit uit te ruk, sal jy Barig vir jouself groot dinge soek? Vers 5 van ons teks. Anders gestel, Barig, terwyl God se geregtigheid van hom eis om alles wat vir hom die dierbaarste is aan die verwoesting prys te gee, Wil jy vir jou 'n lewe van aansien en voorspoed en rus en vrede soek? Barig, moet dit nie soek nie. Die weg waar langs daar vir jou ewige vrede en gelukzaligheid kom, is juis hierdie bitter smarte weg van God, wat nou deur die ballingskap van Juda en later oor Golgotha sal loop, waar God self afbreek wat hy gebou het, waar hy self uitdruk wat hy geplant het. Sy weg gaan deur lyding tot heerlikheid. Sou jy groot dinge soek, Barig? Moet dit nie soek nie. Gemeente, hoor jy wat die Here hier vir Barig leer? Barig, jy is 'n skrywer en as sulks verwag jy groot dinge van die toekoms. Maar ek is die skrywer van die geskiedenis. Ek het die reddingsplan van hierdie wêreld geskrywe. En hierdie plan behels soms dat ek bou. Maar om my plan te bereik, moet ek baie keer afbreek en vernietig, hoe pynlik dit ook al vir my is. Hierdie plan behels soms dat ek plant, maar om my plan te bereik, moet ek baie keer uitdruk en omgooi, hoe pynlik dit ook al vir my is. Kyk net na my eie seun wat ek na die wêreld gestuur het. By sy geboorte was daar vir hom geen plek in die herberg nie. Later het die Samaritane vir hom onderdak geweier, omdat hy na Jerusalem op reis was. Hy self het 'n slag gesê, die jakkels het gehad en die voels van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Op 'n armsalige eseltjie het hy Jerusalem binnengery. Die laaste nag is hy deur al sy disippels in die steek gelaat. Hy is met dorings gekroon. Hy is in die gesig gespoeg en geslaan. Hulle het sy klere van hom afgeruk. Hulle het hom nakend aan die kruis gespyker. Daar het ek my seun verlaat. Daar op Golgotha het ek om die sonde ontwil self afgebreek wat ek gebou het. Het ek uitgeruk wat ek geplant het. Jesus Christus is die ware tempel wat om die volk se onthaalde in puin gelê is. Barig, dis hoe my reddingsplan verloop. Pas jou lewensplan hierby aan. Moenie na grootsheid strewe nie, maar soos wat die Here Jesus ons leer in Matteus 6, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Gemeente, hoe dikwels is daar ook by ons, net soos by Barig, 'n wanverhouding tussen God se reddingsplan en ons lewensplan. So maklik maak ons eie lewensplanne, streef ons na ons eie doele, sonder dat ons rekening hou met God se bou en God se afbreek. Sonder dat ons rekening hou met God se plan en sy uitdruk. En nou hoef dit nog nie noodwendig goddelose, ongelowige planne of doele te wees wat ons nastreef nie. Dit kan gelowige doele wees. Dit kan kerklike doele wees. Ons kan met ons lewensplan die opregte begeerte hê om goed te doen, lewens te verander, verskil te maak. Maar al te dikwels het ons nie 'n oog en 'n oor vir die reddingsplan van die Here nie. So dikwels loop in ons koppe, in elk geval, loop ons lewensplanne met 'n mooi egalige lyn opwaarts, beter, mooier, groter, edeler, en ons kan nie verstaan hoekom dinge nie uitwerk soos wat ons dit beplan het nie. Omdat ons vergeet hoe dikwels God sy eie werk moet afbreek en moet uitdruk om sy doel te bereik. Maar so doen God dit, Barig, so doen God dit, gemeente, ook in ons persoonlike lewens moet God dikwels afbreek en uitdruk. Ook in ons gemeente se lewe moet God dikwels afbreek en uitdruk. En ons moet leer om ons lewensplanne hierby aan te pas. Ons moet leer om gelowig en beskeie en biddend dop te hou waarmee God besig is. wanneer God afbreek, en uitdruk, wanneer het vir ons voel asof niks uitwerk nie, asof ons maar net achter uitgaan, dan moet ons dit raak sien, en die geloof dat God dit doen, en die geloof dat hy weet waarheen hy gaan, en hoe hy daar gaan uitkom, en die vertrouwe dat sy reddingsplan volmaak is, en dan moet ons kan stil word, en dan moet ons kan sê, as dit is hoe die Here sy doel wil bereik, as dit die weg is waar langs hy wil gaan, dan volg ek gelowig. Ja, my levensplan was daar die kant toe, maar as God hierdie kant toe gaan, dan volg ek gelowig. Ja, my levensplan was 'n bevordering en 'n hoër salaris by die werk, maar as God my werkloos wil laat, dan volg ek. Ja, ons plan was om te groei as gemeente, om meer aktief te word, om meer uit te reik. Maar as God skielik ons sterkste kragte wegneem deur die dood of deur emigrasie of deur onttrekking, dan volg ons. Dan pas ons planne daarby aan. My plan was om te gaan studeer en my droom beroep te hê, maar as God skielik 'n siekte in my lewe bring wat dit vir my onmoontlik maak om te studeer, dan volg ek. Ons plan was om kinders te kry en vir die Here groot te maak, maar as die Here besluit dat dit nie moontlik is nie, dan volg ek. Hoe pynlik ook al. Ek pas my lewensverwagting aan by God se reddingsplan. En daardie reddingsplan gemeente is nooit egalig, dis nooit sonder pyn of sonder swaar kry nie. Nee, daardie reddingsplan loop altyd deur lyding tot heerlikheid. En so leer die Here ten slotte verbarig dat juist hierdie weg vir hom die lewe beteken. Soek nie groot dinge nie, want vers 5 Want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Here, maar ek sal jou siel vir jou as buit gee in al die plekke waarheen jy sal gaan. Ek sal jou siel vir jou as buit gee. Beteken nie maar net oog gelukkig barig, wees bly. Jy sal te middel van al hierdie onheil sal jy bly lewe nie. Dit sou 'n skamele troos gewees het. Om die waarheid te sê, met al die onheil wat die Here beplan het, het Jeremia by tye gewens, hy kan liever sterf. En jy sal jou siel as buit behou, dit beteken verbarig, dat daar vir hom lewe met die Here is, nou en tot in ewigheid. En nie die weg van bou en afbreek, die weg van plant en uitdruk, wag daar verbarig ewige en volmaakte lewe. Die Here sal hom deur alles heen bewaar, tot in die ewige heerlikheid saam met hom. Dis waarop hy moet fokus, dis waarop hy moet streef, dis waarop hy sy lewensverwagting moet afstem. Dis presies wat die Here Jesus ook sy disippels leer in Lukas 10. Hulle kom terug, baie opgewonde, die duiwels is aan ons onderworpe, dan sê hy vir hulle, maar moenie daaroor bly wees nie. Wees liever bly dat julle name opgeskrywe is in die boek van die lewe. Moenie julle geluk, moenie julle lewensverwagting afhanklik maak van die feit dat die duiwels vir julle luister nie. Wees bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Wees bly dat daar vir julle ewige toekoms wag. Dis die Here se belofte aan Barig. En dit is, dink ek, ook die rede hoekom hoofstuk 45 is. En nie vroeër by hoofstuk 36 ingepas is waar het eindelijk chronologies hoort nie. Door het net na hoofstuk 44 in te pas, wys Barig vir ons dat die Here getrou is aan sy belofte. Ten spyte van alles wat Barig en Jeremia vanaf hoofstuk 36 alles moes verduur, dat hulle vervolg is, dat hulle in die gevangenis gegooi is, dat hulle mishandel en geslaan is, dat hulle gespot is, dat hulle onder dwang saam na Egipte weggevoer is, dat hulle daar in Egipte deel was van die groep Jode wat in hoofstuk 44 met die Here se straf bedreig word. Ten spyte van dit alles het die Here sy belofte gehou, Barig was steeds in die lewe, in al die plekke waarin hy moes gaan, so sluit die hoofstuk af, in al die plekke waarin hy moes gaan. En daar is een sterk vermoede, dat Barig uiteindelik na Babel moes gaan. Immers die apokryfe boek, Barig, is die moeite werd om slag te lees. Die apokryfe boek Barig begin met die woorde, en dit is die woorde van die boek wat Barig, die seun van Nerea, die seun van Magsia, die seun van Sedekia, die seun van Hasatja, die seun van Hilkia, in Babel geskryf het, Barig 1 vers 1. Vanaf Jerusalem weggevoer na Egypte, vanaf Egypte weggevoer na Babel, en selfs daar het die Here Barig bewaar. En is waar, die lewe het nie opgelever wat hy daarvan verwag het nie. Hy het waarskynlik nooit die posisie gekry wat hy as skrywer onder normale omstandighede sou verkry het nie, maar Barig het geleer om sy lewensverwagting aan te pas by God se reddingsplan. Ook al het het om van Jerusalem na Egypte en van Egypte na Babel gevat. Barig het geleer dat God se reddingsplan baie belangriker is, van veel groter waarde is as sy beperkte lewensplan. Barig word 'n wêreldreisiger. En oral waar hy kom, profeteer hy die woord van die Here. Kom ons volg Barig hier en na. Belangriker nog, kom ons volg die Here Jesus hier en na. Want hy is die dieptepunt van God se werk van afbreek en van uitdruk. En dan hoor ons om bid in die tuin van Getsemane, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En dan bid ons om dit na, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat ons lewensverwagting inpas en aanpas by u wil, by u reddingsplan. Dit is ons behoud. Amen. Kom ons sing saam uit Skrifberuiming 17. Soek eers die koninkryk der hemele en Godse geregtigheid, en dan laat hy seën druppel uit die hemel vir elke dag die dagse maat. Kom ons sing die verse 1, 5 en 6. Ons gaan nou saam die Here dank en bid en ons gaan ons gebed afsluit sonder dat ek amen sê met die sing van die Onse Vader. Skrifruiming 59, terwyl ons so sit, sluit ons ons gebed af met Skrifruiming 59. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U ken ons planne, U ken ons lewensverwagtings, ons drome, dit wat ons graag wil bereik. Maar U leer ons keer op keer dat U reddingsplan soms 'n ander roete volg. En wil U ons dan gewillig en bereid maak om ons lewensverwagting daarby aan te pas, om gehoorsaam te volg waar U lei, want dan is dit met ons goed. Ons kan alle mag en rykdom en status in hierdie wêreld hê, maar as ons die ingang na die koninkryk misloop, as ons Christus mis, dan gaan dit nie goed met ons nie. Vader, wil U ons daarom leer, deur middel van Barig, dat ons nie ons eie lewensplanne ten koste van U plan moet maak nie. Ons mag ons planne maak, ons mag droom, ons mag dinge opbou. Maar gee ons steeds oog vir hoe U werk, hoe U soms moet uitruk en moet afbreek. En dit geld vir ons gemeentelike lewe, dit geld ook vir ons persoonlike lewe. Vader, ons bid dat U met hierdie gemeente sal wees, dat U hierdie gemeente sal help om na te dink oor waarin U met hulle gaan, die pad wat U met hulle stap, help hulle om gehoorsaam te volg, ook as daar moeilike dinge is. Gee onderlinge vrede en harmonie. Gee dat die gemeente ook mag uitreik, mag getuig waar hulle ook al kom. Vader, ons bid dat U met ons sal wees in die komende week, dat U al ons planne sal seën. Ons het ons agendas, ons het dinge wat ons beplan, maar ons weet nie wat U vir ons hierdie week beplan nie. Gee dat ons gehoorsaam sal volg. En dat ons, soos wat die Here Jesus ons geleer het, sal bid, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dit wil ons nou doen, met die woorde van die gebed wat Hy ons self geleer het. U kry geleentheid om die Here te dien met die offergawes en daarna sing ons as ons slotsang uit Psalm 131. Voorwaar my siel is in my stil weer een met God se heilige wil. Dat ons planne en God se planne met mekaar ooreenstem. Psalm 131, al drie die verse na die kollekte. Stil te laat berus in die Here se beleid gee hy ook nou nog sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.